alaiatik aixialdiak.
Nekane Martiarena.
Kaixo, gaurko honetan pareta belarrari buruz hitz egingo dugu. Pareta belarra, horma belarra, etxe eta toki askotan gibel belarra bezala ezagutzen da. Latinez da paretario ficinalis. Esan dugu pareta belarra, horma belarra, izenak adierazten digu non aurkituko dugun belarra hau. Belarra hau ez dugu aurkituko sekula zelai baten erdian, zelai handi batean hor ez dugu aurkituko, beti behar du pareta, behar du horma, behar du lur oso gutxiki nahikoa du bizitzeko, eta orduan aurkitu dezakegu paret baten goikaldian ere bai, ez du zergatikan zelaia edo lurra asko behar. Horretaz aparte esan dugu baita ere etxe edo toki askotan ezagutzen dela gibel belar bezala, eta berriz ere hemen, euskeraz, adierazten digu, izenak adierazten digu belarra honen ezaugarri nagusienetako bat, eta da balio duela gibela garbitzeko. Belarra hau erabiltzen da gauza ezberdin askotako, baino ezaugarri nagusienetako bat da hoxe, gibela garbitzia. Orduan, bueno, ba, infusioak edaten dira, eta, bueno, badago jende bat zazpi hurrenak edo bederatzi hurrenak egiten ditula ba belarra honekin, ez, gibela garbitzeko, urtian behin, edo. Honetaz aparte, balio du baita ere, ba, bueno, ba, zauriak isteko, erredura txikiak sendatzeko, balio du baita ere arpegia edo goxatzeko, lehuntzeko, azal oso legorra dugunean edo, belarra hau eduki ezkeo gau oso bat uretan, ba, gero urrengo egunean ulo horrekin arpegia garbitu eta balio dugu arpegia goxatzeko, lehuntzeko. Belarra hau Euskal Herrian oso oso ezaguna da, asko ematen den belar bada, aurkituko dugu asko, eta betidanik, nik uste dut betidanik erabili izan dela. Bueno, bosorengo zautxe, urrengo bat arte bai?
Alaiatik aixialdiak.
Nekane Martiarena.